Toshkentdagi yana bir bog' notanish xorijiy investorga berildi, tadbirkorlar norozi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkentliklar orasida mashhur Mirzo Ulug'bek nomli madaniyat va istirohat bog'i shahar hokimi qarori bilan xorijlik deb aytilayotgan investorga 49 yilga ijaraga berildi. Toshkentdagi yana bir so'lim va gavjum bog'ning mahalliy tadbirkorlardan tortib olinib, shaffof bo'lmagan tarzda yangi investorga berilishi ortidan ishsiz qolayotgan 40 dan oshiq tadbirkor va ularning 100 dan oshiq ishchisi ozodlik orqali prezident Mirziyoyevga murojaat qilib, bu jarayonni to'xtatishni so'rashdi. O'zbekiston prezidentining virtual qabulxonasi Toshkent shahar hokimi, Madaniyat vazirligi va Madaniyat bosh boshqarmasiga yo'llangan ariza nusxasini ozodlikka yo'llagan tadbirkorlar Mirzo Ulug'bek bog'i bo'yicha chiqarilgan qarorga e'tiroz bildiradilar. Kechagina bog'da bog' rahbariyati va madaniyat ishlari bosh boshqarmasi tomonidan bog' tadbirkorlari bilan o'tkazilgan yig'ilishda aytilishicha, bog'ni qandaydir investor 49 yilga ijaraga olgan. Endi sizlar o'z attraksionlaringizni va inshootlaringizni 5 oktyabrgacha olib chiqib ketishlaringizni so'raymiz. Aks holda 10 oktyabrdan boshlab eshiklar yopiladi va buldozer tushib hamma yoqni tekislab tashlaydi deyishdi. Shunda bizlar bu gapga hayron qolib, biz ko'pchiligimiz ko'p qavatli uyda tursak, ularni qayerga olib ketamiz desak, bu sizning muammoingiz deyishdi. Biz bir narsaga tushuna olmayapmiz. Nima uchun investorga kelib shu bog' berilmoqda? Rekonstruksiyadan chiqqan tayyor bog'. Nima uchun boshqa bog'lar, masalan, Sirg'ali nomli madaniyat va istirohat bog'i, Bog' Shamol nomli madaniyat va istirohat bog'i yoki Gulshan nomli madaniyat va istirohat bog'i yoki yangi bog'lar uchun ajratilgan joylar berilmayapti? Bulardan tashqari tash selmaj zavodi buzilgandan so'ng 20 gektardan oshiq yer investorga muhtoj bo'lib chiqindiga to'lib yotibdi. Fikrimizcha shu yer investorga berilsa maqsadga muvofiq ish bo'lardi, deyiladi virtual qabulxonaga yozilgan va nusxasi ozodlikka yuborilgan tadbirkorlar arizasida. Ozodlik bilan shaxsiy sir qolish sharti bilan gaplashgan tadbirkorlarning aytishicha, Mirzo Ulug'bek bog'ida yillardan beri ishlab kelgan 40 nafar tadbirkor va ular qo'lida ishlayotgan 200 ga yaqin odam ishsizlar safiga qo'shilish tahdidi ostida qolgan. Suhbatdoshlarga ko'ra, rasmiylar ularga o'z attraksionlarini Gulshan bog'iga vaqtincha ko'chirish mumkinligini aytishgan, biroq nima uchun ishlab turgan bog'ni tortib olib, uni noshaffof bir tarzda yangi investorga berishga qaror qilinganiga tuzuk quruq izoh berishmagan. Mirzo Ulug'bek nomli madaniyat va istirohat bog'i investorga muhtoj emas, chunki bog' daromadi va imkoniyati o'zini o'zi ta'minlashga yetadi. Bog'ning hech qanday kommunal yoki boshqa to'lovlardan qarzi ham yo'q. Bog' daromadi birin-ketin bog' balansidagi attraksionlarni almashtirishga yetadi. Shuning bilan bir qatorda bog'dagi tadbirkorlar har yili 3-ta 4-tadan yangi attraksion olib kirishga tayyorlanib turishibdi, deyiladi ularning prezident portaliga yuborgan arizasida. Ozodlik bilan suhbatda Mirzo Ulug'bek bog'i mulozimlaridan biri o'z umrining aksar qismi ertalabdan tungi 11 ga qadar shu bog' hududida kechganini ayta turib, o'zi kabilarning bu yerdan siqib chiqarilayotganidan xafaligini yashirmadi. Ayni paytda bu bog'ni 21 asr bolalari uchun qiziq va jozibador qilishga kerakli sarmoya ishlab turgan tadbirkorlarda yo'qligini ham e'tirof etdi. Juda ko'p attraksionlar 90-chi yillarda olib kelingan, bugunga kelib eskirgan. Ularni yangilashga kattagina mablag' kerak. Bog' infrastrukturasi ham eskirib ketgan. Har yili sezon bo'yi yorilgan trubalarni yamash bilan band bo'lamiz. Parkovka masalasi ham hal bo'lmay keldi. Yangi investorning vakillari kelib, ularning hammasini yangilaymiz, hal qilamiz, muhimi daraxtlaringizni kesmaymiz deb va'da berishdi. Bu bog'dagi har bir daraxt qadrdon bo'lib qolgan. O'zim suv qo'yardim har kun. Ko'nglim buzilib ketyapti, lekin bolalarimiz, nevaralarimizga zamonaviy, xavfsizroq attraksionlar olib kelib, bog'ni yanada obod qilishsa nima ham derdik. Faqat bog'dagi tadbirkorlarga vaqt berib, shuning ichida modernizatsiya qilmasang keyin boshqaga beramiz deb halol aytishganda, bularni qo'qqisdan ko'chaga haydab chiqarishmaganda yaxshiroq bo'lardi, deydi bog' ma'murlaridan biri. Mirzo Ulug'bek nomli bog'dagi tadbirkorlarga ko'ra, Toshkent shahar hokimining avgust oyidagi qarori bilan mazkur bog' 49 yilga Jet Investor nomlangan mas'uliyati cheklangan jamiyatga ijaraga berilgan. Bu xabarni bog'da ishlayotganlarga e'lon qilish uchun kelgan rasmiylarga mazkur shirkat vakillari ham hamrohlik qilgan. Shirkatni xorijiy investor deyishdi. Kelgan yigitlar o'zbeklar edi. Bu shirkatning Toshkentda ofisi hali yo'q ekan. Egasi kim? Bundan oldin nima ish qilgan? Nima uchun bog'ni aynan shu shirkatga berishdi? Bilmaymiz, dedi uchrashuvda bevosita qatnashgan tadbirkorlardan biri. O'zi va boshqa tadbirkorlarning hozirgi vaziyatda katta bosim va qo'rquv ostida qolganini yozgan boshqa bir tadbirkor, bu shirkatning asl egasi xorijlik emas, balki O'zbekiston hokimiyatidagi juda ham qudratli shaxs ekani va tadbirkorlarning ochiq gapirishga qo'rqayotgani ham shu bilan bog'liqligini bildirdi. Bu tadbirkor iddaosicha hokimiyat almashuvidan keyin Toshkentdagi serdaromad biznes obyektlari va istiqbolli yer hududlari yangi boshqaruvga aloqador shaxslar qo'liga o'tmoqda va Milliy bog' uning ortidan Mirzo Ulug'bek bog'ining yangi investorga ijaraga berilishi ana shu jarayonning bir ko'rinishi xolos. Ozodlik ochiq ma'lumotlar bazasida o'tkazilgan qidiruv natijasida Jet Invest shirkatining Latviyada ro'yxatdan o'tganini aniqladi. Shirkatlar reyestridan uning 2008 yilda ro'yxatga olingani, deyarli biznes bilan shug'ullanmagani, 2015 va 2016 yillarda o'z faoliyatini to'xtatib qo'yganini ko'rish mumkin. Na egasi kimligi va na aynan qaysi faoliyat turi bilan shug'ullanishi ochiq yozilmagan Jet Invest shirkatining Mirzo Ulug'bek bog'i xorij investori deb 49 yilga ijaraga berilgan Jet Invest shirkati bilan ayni ekanini tasdiqlovchi dalillar hozircha ozodlikda mavjud emas. Ozodlik muxbirining bu savolga oydinlik kiritish maqsadida Latviyadagi Jet Invest shirkati telefon raqamlariga qilingan qo'ng'iroqlari kun davomida javobsiz qoldi. Go'shakni hech kim ko'tarmadi. Bu shirkatning Toshkentdagi vakillarini hozircha topishning imkoni bo'lmadi. Mazkur jarayonlarga oydinlik kirituvchi ma'lumot va hujjatlar sizda bo'lsa, ularni ozodlikning Telegram va WhatsApp tarmog'idagi sahifalari yoki ozodlikmail@gmail.com elektron pochtasiga yo'llashingiz mumkin. Ozodlik bu jarayonlarni o'rganishda davom etadi.